Tiada faedah tambahan akan dikenakan jika anda mengambil moratorium pinjaman sewa beli. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, ini bermakna jumlah ansuran bulanan yang dibayar akan kekal sama sepanjang tempoh pembiayaan.
Dalam satu kenyataan pada Rabu, Zafrul berkata industri perbankan setuju untuk menghapuskan sebarang bentuk caj tambahan bagi semua pinjaman sewa beli di bawah skim konvensional dan syariah. Ini bermakna peminjam boleh menyambung pembayaran ansuran seperti biasa dengan tempoh pembiayaan ditambah 6 bulan sekiranya peminjam mengambil moratorium tersebut. Pada 27 Mac lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan moratorium pinjaman yang membolehkan orang ramai menangguhkan pembayaran ansuran selama 6 bulan dari April hingga September 2020 tanpa sebarang faedah tambahan. Bagaimanapun, timbul laporan baru-baru ini bahawa faedah tambahan masih perlu dibayar bagi pinjaman sewa beli. Pinjaman sewa beli biasanya digunakan dalam pinjaman pembelian kenderaan.